Campus FM jippreżenta Noti mit-tastiera, programm ta' mużika miktuba l-strumenti tat-tastiera b'kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semija ta' Campus FM u nistedinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Noti mit-tastiera. Bħas-soltu r-Revolutionary Etude ta' Chopin fetaħ il-programm tagħna. Illum ser nisimgħu diversi kompożizzjonijiet tas-seklu 20. L-ewwel xogħol li ħejjejt il-qgħana mal-kompożitur Jean Allen li għex bejn l-1911 u l-1940. Allen twilet fis-subborgi ta' Pariġi familja mużikali. Missieru, Albert, kien organist u kien jibni l-organijiet ukoll. Ħuh kien kompożitur u organist u oħtu kienet organista ukoll. Taħdex il-sena Jean Allen kien diġa jdoq l-organi fil-pubbliku. Allen studja fil-Konservatorju ta' Pariġi u kiseb qatt ta' premijiet fosthom fl-improvizzazzjoni fl-1939. Il-mużika ta' Allen tixhed influenzi ta' Claude Debussy u anke ta' Olivier Messiaen. Imħalta ma' ġibdiet oħra għall-mużika ta' sfin, jazz u mużika barokka. L-uniku recording li nafu bih fejn nistgħu nisimgħu lil Jean Allen idoq l-organi hija improvizzazzjoni ta' 6 minuti li tmullura għall-1938. Allen kiteb ħafna xogħlijiet għall-organi u aktarx li l-aktar xogħol magħruf tiegħu huwa litani tal-1937. Dan ix-xogħol ser jiġi segwit minn oħt il-kompożitur Marie-Claire Allen. smajna xogħol li tani ta' Jean Allen, segwit minn Marie Claire Allen li daqqet l-organi tal-Basilika ta' San Kristofru f'Belfort f'Franza. Barra minn mużika l-organi, Allen kiteb ukoll xogħlijiet korali fosthom messa da' requiem, mużika da' kamera, kanzunetti u mużika għal pjanu. Interessanti ngħidu li Allen kien dilettant tal-muturi u fit-tieni gwerra kien impjegat mal-armata Franċiża fejn kien isuq il-mutur. Allen miet ftit wara li qabeż minn fuq il-mutur meta affaċċja numru ta' soldati Ġermaniżi u qatel 16 il-soldat bir-rifle imma miet huwa wkoll f'dan l-inċident. Apparti milli ħalla warajh lill-martu u tliet uliedu, ħallaw koll repertorju mużikali għall-organi mill-aktar interessanti. It-tieni xogħol ta' Allen li ser nisimgħu huwa Variations on Lucis Creator li ser jiġi interpretat minn Marie Claire Allen. smajna Variations on Lucis Creator tal-kompożitur Jean Allen, segwit minn oħt il-kompożitur Marie-Claire Allen. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Noti mit-Tastiera fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. It-tieni kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu illum huwa mix-xena lokali, il-mibki Charles Camilleri. Dan il-kompożitur mhux biss apprezza tradizzjoni ta' melodiji folkloristiċi Maltin u Mediterrani, imma aktar tard fil-karriera tiegħu beda jħaddan idjomi aktar kontemporanji. Hawnhekk ser nisimgħu il-kummenti li tatna l-pjanista Dr. Charlene Farrugia dwar dan il-kompożitur.
Charles Camilleri huwa biex ngħidu hekk il-kompożitur nazzjonali tagħna. Jiġifieri xi ftit jew kulħadd trid ikollu l-opinjoni tiegħu fuq dan il-kompożitur Malti. L-opinjoni tiegħi fuq il-mużika miktuba l-pjanu u anke mużika oħra li kiteb naraħ kompożitur folkloristiku, jiġifieri li ta' importanza kbira lill-mużika folk Maltija li għal ħafna snin kienet mormija. Però mbagħad tu kif inkludija fil-mużika li kien studja xi wara kollox studja l-mużika klassika, ġifiri għamel dan iż-żwieġ bejn il-mużika folk u l-mużika klassika. Fil-fatt il-forum ta' kif kien jikteb hija l-forma klassika. Fiż-żmien li ġejjin ukoll ħan irrekordja l-ewwel kunċert ta' Charles Camilleri li huwa interessanti ħafna anke l-orkestrazzjoni tiegħu. U juża wkoll li daħal ukoll l-element ta' improvvizzazzjoni.
Charles Camilleri kien interessat ħafna fl-improvvizzazzjoni, rrid li l-mużika tiegħu tinstema issa kważi improvvizzata. Issa qed tgħidli li l-ewwel kunċert għall-pjanu ta' Charles Camilleri huwa interessanti. Għaliex? Għaliex jien ngħid għalija meta tħares li tliet kunċerti għall-pjanu. L-ewwel wieħed huwa jisu l-aktar wieħed tradizzjonali, b'punto di vista tiegħi tal-inqas aktar insib interessanti n-numru tnejn jew it-tlieta. X'inhu huma l-elementi li jagħmlu l-ewwel kunċert tal-pjanu interessanti?
L-element Mediterranju naraħ interessanti għaliex l-ewwel net jinkludi dan it-tieni moviment pereżempju huwa xi ħaġa separata mill-kumplament tal-kunċert fejn inti għandek noti twal, per eżempju, fl-orkestra u il-pjano li qiegħed jagħmel ċertu ornamenti li huma kemm xejn pastorali biex ngħidu hekk kollox fil-kalma proprja qishekk għandek raj fil-kampanja li qed idoq dat-tip ta' flut biex isejjaħ in-naċ, eċċetra. L-ewwel moviment mbagħad għandek din l-enerġija biex ngħidlek Mediterranja, xi ħadd imħabbad, xi ħadd għaddej bil-ħajja ta' kuljum, mbagħad hemm parti fil-ewwel moviment illi għandek l-istess arpeġġi kbar ftit ix-xellugija u għandek melodija naqra iktar orientali fin-naħa ta' fuq fil-lit l-Eminija. U mbagħad għandna l-aħħar moviment illi għal darba oħra qisna qegħdin il-festa biex ngħidu hekk, għandna ħafna mużika tar milli iddoqqu kważi l-ħin kollu u fin-nofs ta' dawn l-episodji naraw ċertu passaġġi virtuosistiċi fuq il-pjano. Meta tiġi biex tesegwih bħala kunċert tiegħek, jagħmel sens li inti għandek din isa ġurnata biex ngħidu hekk għandek fil-ħodu u mbagħad għandek it-tieni moviment li għandna dar rilassament ta' wara nofsinhar f'dik ix-xemx u mbagħad għandha flaxija li tasal il-festa. Jiġifieri huwa xi ħaġa li inti jekk tgħix f'dal-pajjiż tista' tifhimha aħjar.
Nirringrazzjaw lill-pjanista Dr. Charlene Farrugia ta' dawk il-kummenti, hawnhekk ser nisimgħu parti mill-ewwel kunċert għall-pjanu ta' Charles Camilleri. Il-kompożitur kiteb l-ewwel verżjoni ta' dan il-kunċert fl-1948, imma reġa' revedih madwar 30 sena wara. Aħna ser nisimgħu it-tielet moviment ta' dan il-kunċert li ser jiġi segwit mill-pjanist André de Groot flimkien mal-Bournemouth Symphony Orchestra immexxija mis-surmast Michael Laws. Thank you. Smajna il-final tal-ewwel kunċert tal-pjanu Mediterranean ta' Charles Camilleri, il-pjanist André de Groot flimkien mal-Bournemouth Symphony Orchestra kienu mexxija mis-surmast Michael Laws. Magħna fl-istudio għandna wkoll il-kompożitur Dr. Albert Pach li huwa wkoll visiting lecturer fil-kompożizzjoni fil-Dipartiment tal-Mużika tal-Università ta' Malta li ser ikellimna wkoll dwar il-kompożitur Charles Camilleri.
Sewa, il-weħmi xogħlijiet importanti għall-organi ta' Charles Camilleri huwa il-Missa Mundi li nkiteb fil-bidu ta' snin 70. Dan huwa bbażat fuq il-ħsibijiet tal-ħassib u xjenzija Ġiżwita ta' Jardin Chardin illi kien qiegħed fid-deżert ta' Ċina u ma setax jiċċelebra l-quddiesa u għalhekk għamel sensiela ta' meditazzjonijiet illi pprova jiġbor il-ħsib tal-quddiesa b'mod differenti. U Charles Camilleri jagħti l-mużika lil dawn il-ħames meditazzjonijiet u fija joħroġ f'dan ix-xogħol joħroġ stil kompletament ġdid ħanajdu hekk għall-organi illi fejn naraw pereżempju l-ewwel u r-raba' moviment li huma l-offerta u l-komunjoni għandna stil pjuttost avvanzat forsi ftit astratt ukoll. Fil-waqt illi fit-tieni u t-tielet li huma n-nar fid-dinja u fuq id-dinja għandna stil iktar virtuożistiku fejn għandna ħafna ritmu, stil drammatiku u anke dak li stil ħanajdu hekk tat-tokkata, tradizzjoni tat-tokkata għall-organi ħanajdu hekk. Fil-waqt l-aħħar moviment li huwa t-talba huwa stil modali fejn m'għandux noti barra mill-mod u ċerta sempliċità. Ma din is-sempliċità jingħad li Charles Camilleri din il-melodija sakemm wasal għall-verżjoni finali tagħha għamel iktar minn 20 attentat. Imma tispiċċa b'ċerta sempliċità fuq il-kord ta' C major mbagħad l-aħħar minn l-aħħar.
Tajjeb, hawnhekk ngħaddu biex nisimgħu parti minn dan ix-xogħol Missa Mundi ta' Charles Camilleri, ser nisimgħu it-tielet moviment Fire in the Earth li ser jiġi esegwit mill-organist Kevin Bowyer fuq l-organi ta' Colston Hall fi Bristol.
Thank you.
Dakkien it-tielet moviment Fire in the Earth mill-Missa Mundi ta' Charles Camilleri li ġie segwit minn Kevin Bowyer fuq l-organi ta' Colston Hall fi Bristol. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Noti mit-Tastiera fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Il-kompożitur li ser niltaqgħu miegħu issa huwa Sergej Prokofjev. Prokofjev huwa wieħed mill-aktar kompożituri Russi importanti tal-era moderna. Il-kompożizzjonijiet tiegħu jiġdu l-aspetti differenti fil-karattru tiegħu. Xi daqqiet sarkastiku u umoristiku, xi drabi romantiku. Prokofjev twilet fl-1891 u għex fl-Amerika u fi Franza. Min żmien għal żmien kien jerġa' jżur ir-Russja fejn fil-bidu kien għadu aċċettat sewwa. Hawnhekk ta' minn ngħidu li Prokofjev kien telaq mir-Russja bil-barka tal-awtoritajiet, kontra dak li għamlu kompożituri oħra bħal Rachmaninov u Stravinsky. Minkejja dan meta reġa' stabbilixxa ruħu fir-Russja b'mod permanenti, l-awtoritajiet bdew joġġezzjonaw għall-mużika tiegħu bħall-opra War and Peace. Hawnhekk ħejjejt it-tieni kunċert għall-pjanu ta' Sergej Prokofjev. Dan ix-xogħol huwa maqsum f'erba' movimenti fejn il-kompożitur idaħħal qatt ta' ritmi interessanti. Aħna ser nisimgħu it-tielet moviment, intermezzo allegro moderato, li ser jiġi segwit mill-pjanist korean Ku Woo Paik flimkien mal-Polish National Radio Symphony Orchestra imexxija minn Anthony Witt. Mit-tieni kunċert għal pjanu ta' Sergej Prokofjev smajna it-tielet moviment intermezzo Allegro Moderato li ġi segwit mill-pjanist korean Kun Wu Paik flimkien mal-Polish National Radio Symphony Orchestra imexxija minn Anthony Witt. Hawnhekk ngħaddu għall-mużika ta' Henry Cowell. Cowell għex bejn l-1897 u l-1965. Fost l-akbar doni li kellu Henry Cowell nistgħu nsemmu s-sest osservazzjoni u l-mod kif kien jixrob fi ħsibijietu dak kollu li kien ikun espost għalih. Għalhekk l-influenzi tiegħu kienu diversi. Melodiji folkloristiċi irlandiżi li kien jisma' mingħand il-familjari tiegħu, il-kant Gregorjan li kien jisma' għand il-ġar tiegħu u l-mużika orientali u Amerikana. Fl-1912, ta' 15-il sena, daq fil-pubbliku preludju li kiteb għall-opra bbażata fuq il-mitoloġija irlandiża. Din kienet The Tides of Mananon. Mananon kien alla li jagħmel mewġ kbir li jiġri mal-univers. F'din is-silta, Cowell beda jesperimenta bluzu ta' qatt kbir ta' toni li jindaqqu flimkien. Il-pjanista idoqhom billi juża jidu biex jolqot firxa kbira ta' noti fuq it-tastiera. Cowell kompla juża din it-teknika f'ħafna xogħlijiet oħra li kiteb għall-pjanu. The Tides of Mananon hija xogħol impressjonanti l-aktar meta tqis li inkidbet minn żagħżugħ ta' 15-il sena. Nisimgħu għalhekk The Tides of Mananon li ser tiġi segwita mill-pjanista Sorrel Hayes u wara nisimgħu wkoll ix-xogħol Exaltation tal-1919 li ser jiġi segwit mill-pjanist Chris Brown. Smajna The Tides of Mananon minn Three Irish Legends ta' Henry Cowell, esegwita mill-pjanista Sorrel Hayes, u wara smajna Exaltation tal-istess kompożitur Henry Cowell, esegwita mill-pjanist Chris Brown. Dwar il-kompożitur Henry Cowell, ħadna l-kummenti tal-pjanista Trisha Don Williams rigward l-interpretazzjonijiet tagħha tal-mużika tiegħu. Trisha Don Williams għaltinna: Henry Cowell huwa kompożitur Amerikan u wieħed mill-favoriti tiegħi. Sissa daqgħet żewġ xogħlijiet tiegħu: Aeolian Harp u Three Irish Legends. Aeolian Harp hija biċċa delikata fejn il-pjanist bit waħda qed jirfes in-noti fuq it-tastiera tal-pjanu mingħajr ma dawn jagħmlu ħoss, fil-waqt li bliet l-oħra jagħmel glissandi żgħar minn ġol pjanu fuq il-kordi. Kull darba juża l-istess firxa ta' noti tal-akkordju li jafas fuq it-tastiera. F'din il-biċċa il-pjanu jinstema l-ħin kollu isu arpa. Hemm ukoll passaġġi ta' pizzikati fuq il-kordi tal-pjanu fejn il-pjanista tiġbed il-korda bit-tieni seba b'mod li toħloq ħoss uniformi u sabiħ matul il-passaġġ kollu. Three Irish Legends huma biċċiet kważi violenti imma melodiċi għall-aħħar. Hawnhekk Cowell jilab b'ħafna noti li jindaqqu flimkien meta l-pjanist iniżżel idejh fuq it-tastiera. Daqqa bliet ix-xellugija biss, drabi oħra bliet il-leminija biss, u fl-aħħar biċċa, The Voice of Lir, iġiel lill-pjanista tuża żewġ idejn biex tikkrea cluster b'saħħtu u qawwi ferm. Il-firxa tan-noti tal-clusters hija kollha miktuba, ma tistax tirfes noti bl-addoġġ. It-tipi ta' clusters li juża huma tlieta: bil-pala tal-id, bil-minkeb sal-pala tal-id, u li twar cluster ta' noti fejn inti tikkrea ħoss billi tniżżel il-minkeb fuq l-ewwel nota miktuba u tibqa' tasal sal-aħħar nota bil-ponta ta' swaba. Fl-istess ħin lit l-oħra ġeneralment tkun għaddejja bil-melodija. Wieħed għandu jagħti każ tad-dinamika li immarka l-kompożitur, għax inkella dawn it-tliet biċċiet jinstemaw bħal kieku kienu sempliċiment tiżbit fuq il-pjanu. Nirringrazzjaw lil Trisha Don Williams ta' dawk il-kummenti. Hawnhekk ser nisimgħu il-kompożizzjoni ta' Henry Cowell intitolata Aeolian Harp, li ser tiġi segwita mill-pjanista Sorrel Hayes, u wara nisimgħu The Voice of Lir, segwita mill-pjanista Trisha Don Williams. smajna żewġ kompożizzjonijiet ta' Henry Cowell, l-ewwel kellna Aeolian Harp, esegwita mill-pjanista Sorrel Hayes, u wara smajna The Voice of Lear, esegwita mill-pjanista Trisha Dawn Williams. Hawnhekk serna l-programm tal-lum. Minħati għaj nixtieq nirringrazzja lil Dr. Charlene Farrugia, Dr. Albert Patch u Trisha Dawn Williams tal-kummenti tagħhom u l-tekniku li kellna magħna s-Sur Samuel Attard. Infakarkom li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com. Nistedinkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser nisimgħu aktar mużika li tagħti prominenza lill-strumenti tat-tastiera sa dak it-tant insellmilkom.
Smajtu. Noti mit-tastiera. Programm kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.